Sederek kulo pamireng sedoyo, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, ingkang ngijinaken saben tiyang mangertosi, soho naati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel, soho nampi karahayon ingkang sejatos sesarengan panjenenganipun selaminya. Kita sampun dangu sinau kitab-kitab suci saking para nabi, lan kita ugi sampun ningali, pilih Allah sampun ngilhami langkung sekawan dosa nabi, antawis 1100 taun, kangge nyerat sabdanipun. Buku ingkang nyariosaken perkawis margining karahayon, ing pundi tiang-tiang dosa saged kaleresaken ing ngarsanipun Allah. Punapa ingkang dipun serat punika, mboten saking pikiranipun piyambak, ananging karana Roh Allah. Pasinaon kita ing dinten samangke inggih perkawis dosa. Sakmenika sumangga kita wangsul wonten ing Toret ingkang Allah panggenaken ing penggalipun Musa. Sedherek imut ayat wiwitan ngendikan, ing wiwitan mula Gusti Allah nitahake jagat. Ing ayat punika kita ningali saderengipun donya malaikat so manungso dicipto, Allah sampun wonten. Allah inji Gusti kangge pikesangan langgeng, Roh ingkang langgeng. Panjenenganipun boten kagungan wiwitan so pungkasan. Panjenenganipun moho kuwaos ingkang pirsa sedayanipun. Ing pasal sepindah, kita maos perkawis kados pundi Allah nyipto langit, dunyo, laut, soho isinipun 6 dinten. Allah sampun nyiapaken dunya kangge manungsa ingkang panjenenganipun rancangaken kangge dicipta. Punika sebabipun ing dinten kaping 6 Allah ngendikan, ayo kita padha nyoso manungsa nulat gambar lan pasemon kita. Manungsa iku nguwasanana iwak-iwak, manuk-manuk lan sakae kewan, ingon-ingon lan kewan alasan. Sing gedhe tekan sing cilik dewi pisan. Gusti Allah nuli yoso manungso nulat gambar lan pasemone piyambak. Saking sedaya ciptaan Allah, manungso punika ciptaan ingkang paling penting. Allah nyipto manungso nulat gambaripun. Allah ngerancang kangge gadah hubungan ingkang sae kalian manungso. Punika sebabipun Allah manggenaken ing jiwanipun manungsa roh supados saged tepang kali Allah saha nggadahi manah tresnani Allah ing pikajeng bebasipun saged naati Allah. Pasal kalih kita waos Allah manggenaken manungsa inji Adam ing Taman Firdaus. Ing mriku kita ugi ningali Allah nyipto tiang setri saking iganipun Adam. Adam namekaken tiang setri wau Hawa. Allah paring cekap dateng sedaya kabetan manungso. Nanging wonten setunggal ingkang Allah kersaaken saking manungso ingkang dicipto miturut gambaripun punika. Allah ngersaaken manungso tresnani panjenenganipun kanthi sak gumolonging penggalih, manah, soho kekiatan, saenggo nggadhahi hubungan ingkang sae selaminya kalian Allah. Ing mriku kita ugi ningali Allah nguji dateng manah manungso kanthi paring dawuh mekaten. Sarupane wit-witan ing petamanan, iki woe oleh kok pangan. Kejaba mung witing pangerti bab kang ala lan becik. Kuwi woe aja kok pangan. Awit samasa kuwe mangan woe mau, ing dina kuwi uga kuwe bakal mati. Ajeng pasal 3 kitab suci nyariosaken bilih iblis injih malaikat ingkang sampun beruntak dateng Allah ndugeni Adam lan Hawa ing wujud sawer. Piyambakipun wicanten, apa bener Gusti Allah ora marengake kuwi mangan woing wit-witan kabeh sing ana ing petamanan iki? Allah ngendika aja kok pangan woe wit sing ana ing satengahe petamanan supaya kuwi aja padha mati. Gusti Allah nggone ngandika mangkono mau mergo pirsa yen samasa kuwi padha mangan woh kuwi, kuwi bakal dadi kaya Gusti Allah lan ngerti apa sing becik lan sing ala. Punapa badhe tumatos pangandikanipun Gusti Allah dhateng Adam so Hawa menawi manungsa nedha woh larangan? Allah ngendikan, kuwi bakal mati. Lajeng punapa wicantenanipun iblis? Iblis wicanten, kuwi ora bakal mati. Lajeng punapa ingkang ditindakaken Allah? Punapa mendel kemawon? Mboten. Allah nindakaken punapa ingkang sampun dingendikaaken. Injih punika ngutuk donya manggenaken manungsa ing jawinipun taman. Ing mriku manungsa ngraosaken raos pecah ing manahipun. Kapisah saking Allah sumbering pikesangan. Ingkang wonten sak mangkih injih pecahipun raga saha paukuman langgeng. Awit pitu wasipun dosa injih pati. Punapa sedherek emut janji Allah ingkang endah dateng Adam saha Hawa ing dinten piyambakipun dumawah dosa? Allah janji bilih panjenenganipun badhe ngutus dateng donya penebus suci ingkang badhe nebus anak-anak Adam saking dosa saha kuwaosipun iblis. Penebus wau badhe lahir nglangkungi perawan. Lajeng ing Injil kita ningali bilih ewonan taun sak sampunipun Allah janji ngutus juru wilujeng ing dinten ingkang sampun ditentuaken panjenenganipun rawuh. Juru wilujeng lair tanpa bapa kadonyan. Panjenenganipun lair saking perawan. Asmanipun Yesus ingkang artosipun Allah milujengaken. Nggih, Yesus Kristus penebus ingkang suci ingkang Allah janjiaken dateng Adam soho Hawa wekdal dumawah ing dosa. Sedherek emut, punapa ingkang ditindakaken Adam soho Hawa sak sampunipun nedha woh pangertosan sae soho awon? Adam lan Hawa nganyam gegodhongan kangge nutupi auratipun karana isin. Sebab sak derengipun dumawah ing dosa sanajan wudha nanging boten wonten raos isin. Punapa Allah nampi rasukan godhong ingkang dipun damel manungsa? Mboten. Wonten punapa? Allah pengin paring pangertosan bilih mboten wonten ingkang saged manungsa tindakaken kangge nutupi raos isin wonten ngarsanipun Allah karana dosa. Ananging Allah nindakaken perkawis kangge Adam saha Hawa. Inggih punika mundhut kewan ingkang mboten dosa lajeng dikorbanaken karana dipundhut kulitipun kangge rasukan Adam lan Hawa. Kanthi cara punika Allah ngajaraken Adam lan Hawa bilih pituwasipun dosa punika pati. Allah mboten namung ngurbanaken kewan ananging ugi mrentahaken Adam saha keturunanipun ugi kangge misungsungaken kewan ingkang mboten cacat dados kurban penebusanipun dosa. Ngantos wektalipun Allah ngutus sang penebus. Kurban wau nggambaraken penebus ingkang suci, ingkang badhe rawuh lan ngocoraken rahipun ing kajeng salib kangge nebus dosa keturunan Adam. Kurban wau kagenepi kalian rawuhipun Yesus Almasih dateng ngalam donya. Panjenenganipun seda dados kurban sampurno kangge ngangkat dosa manungsa. Kanthi cara punika Allah nedahaken pilih panjenenganipun leres. Kagem ngati ngalake kaadilane ing jaman iki supaya tetelo menawa panjenengane iku bener lan uga benerake wong kang pracaya marang Yesus. Sederek, namung kanthi cara Allah punika manungsa saged nampi pangapuraning dosa. Usaha manungsa mboten saged ndadosaken manungsa dipuntampi Allah. Kekalih anak Adam, Injil Habil saha Kabil sami paring pisungsung kurban kagem Allah. Kabil paring pisungsung hasil saking siti ingkang sampun dikutuk dening Allah. Saengga pisungsung wau dipuntolak Allah. Kabil etok-etok pitados Gusti ananging tumindakipun boten mekaten. Ananging Habil paring pisungsung kurban cempe ingkang ateges miturut kalih dawuh Allah. Karana boten wonten pangapuraning dosa tanpa wutahipun getih. Saengga pisungsungipun dipuntampi Allah karana Habil pitados kalih pangandikanipun Allah. Habil nggambaraken tiang ingkang dianggep leres dening Allah karana imanipun dhateng Yesus Almasih ingkang sampun ngocoraken rahipun kangge mbayar dosa manungsa. Kabil nggambaraken manungsa ingkang nganggep leres wonten ngarsanipun Allah nglangkungi reka dayanipun piyambak nolak pangurbananipun Sang Penebus ingkang Allah utus saking swargi. Ngantos samangke namung wonten kalih margi. Margi Habil saha Kabil. Pundi ingkang sederek pilih? Punapa sederek sampun nampi margi Habil, injih margi karahayon, injih kurban Mesias ingkang suci ingkang Allah utus? Utawi taksih lumampah wonten margi Kabil, injih margi kamboten leresan ingkang dipun landesi kalian pedamelan manungso. Soho persyaratan agami, sederek pamireng, perlu dipun emut, pilih Allah punika leres, lan boten kompromi kalian dosa. Allah boten saged ngendikan dateng Adam lan Hawa. Soho sedaya keturunanipun, aku ngerti, kowe kabeh wis dosa, nanging ora popo. Iku dudu urusan gedhe, aku arep nglalekake yen kowe wis gawe dosa. Punapa Allah saged ngapunten dosa kanthi mekaten? Mboten. Menawi Allah tumindak mekaten, kados pundi tiang-tiang dosa saged ngakeni kasucenipun? Allah punika hakim ingkang leres lan kedah ngukum dosa. Pituwasipun dosa punika pati. Punika sebabipun Penebus ingkang suci kedah seda kangge dosa-dosa kita. Wektal panjenenganipun seto ing kajeng salib, panjenenganipun bayar hukuman dateng dosa kula saha sederek sami. Pirengaken pangandikanipun Injil perkawis margi kaleresan ingkang Allah tetepaken saderengipun mekaten suraosipun. Padha kaya tekane dosa ing jagat jalaran saka wong siji sarta tekane pati marga saka dosa mau. Mangkono iku pati wis crambai marang wong kabeh. Jalaran wong kabeh mau wis padha gawe dosa. Sedaya manungsa sampun dumawah dosa saha kecalan kamulyaning Allah. Ananging karana kamirahanipun Allah sampun dipun leresaken karana penebusan Yesus Kristus. Yesus Kristus sampun katetepaken Allah dados margi pirukunan karono iman ing rahipun. Matur suwun sederek, sampun sesarengan ing adicara kawula dinten samangke. Gusti paring berkah, datang sederek, sami. Menawi wonten pitakenan sederek, sumangga sederek ngubungi kawula ing nomor 08133777386. Saged nglangkungi SMS ugi WA. Nuwun.